Кек алушылық шынжырларынан құтылу. Сүйікті бауырластарым, кек алмаңдар. Соны Құдайдың қаһарына қалдырыңдар. Тауратта мынадай сөздер жазылған ғой. Жазалау менің ісім. Тиісті жазаларын тартқызамын өзім, деді иеміз. Римдіктерге арналған хат, 12-ші тарау, 19-ші аят. Сізге тіл тигізіп, өтірік айтып, ұзақ уақыт бойы ренжіткен адамды қалай кешіре аласыз? Бұл өте қиын сұрақ. Бір кездері бұл сұрақты қойған әйелге қатты қатыгездік жасалған еді. Ол, енді мен бұл тозақтан құтылдым, бірақ енді менде кек алуға деген құштарлығым бар. Ол мені қалай ренжітсе, мен де соны солай ренжіткім келеді, деді. Бұл табиғи реакция. Бірақ қазір бұл зорлық зомбылықтан физикалық түрде құтылса да, менің досым әлі де өз азабымен енді басқа түрмеде қамаулы. Ашуза кек алушылық түрмесінде. Міне, бұдан құтылуға көмектесетін факт. Бізде біреуді жазалайтын жеке билігіміз жоқ. Құдай былай дейді. Жазалау менің ісім. Римдіктерге арналған хат, 12-ші тарау, 19-ші аят. Лу Приолонның айтуынша, біз шыдамсызда өз бетімізше кек алуға тырысқанда, бұл Құдайдың қасына жақындап, оның басынан оның тәжін алып алғанмен бірдей. Бұл біздің Құдайдың кім екенін түсінгеніміздің нашар екенін көрсетеді. Бұл Құдай, мен сенің әділ болатыныңа сене алмаймын, деп айтумен бірдей. Құдай, тиісті жазаларын тартқызамын өзім, деп айтты ғой. Римдіктерге арналған хат, 12-ші тарау, 19-ші аят. Құдай күнәға шындап қарайды. Бұл оның жалғыз ұлының өмірін қиды және оның әділдігі өмірдегі жалғыз кемел әділдік. Оның әділ екеніне сенімді бола аламыз.